Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues, o fin de semana, o algún que otro rato de lecer, queremos, recomendamosles que aproveiten o tempo, pues, lendo, tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar, pues, boa lectura, contamos, como sempre, dende hai xa moitos anos, coa colabore inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe ímonos á Biblioteca Central Rialeda de Perillo, porque xa nos está a esperar ao outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, comezamos, como sempre, recomendando lectura para os máis novos da casa, para ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler.
Muy ben, mira, para os máis novos traemos hoxe un libro que se titula As dúas casas de Alicia, un libro recomendado a partir de 6 anos. É un libro dunha autora francesa, Christelle Ballat, magníficamente ilustrado por unha profesional italiana, Martina Peluso. Está publicado hai un par de anos por Bahía Edicións, que é unha editorial que traballa moitísimo para nenos. E nesta ocasión traenos un texto para nenos e nenas a partir de 6 anos aproximadamente, un texto curto, de feito ben sen paxinar, cunhas ilustracións estupendas, ten un formato rectangular, digamos que un formato así interesante, moi práctico para pasar as páxinas e para traballar cos cativos, ¿no? Contanos a historia de Alicia, ¿no? que teca adaptarse á nova realidade cando os seus pais sepáranse, ¿no? É un libro, xa digo, con texto curto, desde o punto de vista pedagóxico moi interesante, e está apoiado por unhas ilustracións estupendas de Martina Peluso, que é unha ilustradora italiana que, bueno, é nova, de 30 e tantos anos, pero que xa ten unha experiencia moi ampla como ilustradora e como montadora de talleres para nenos e nenas, como comisaria de exposicións. O sea, que é un libro, xa te digo, tanto do punto de vista estético como do contido, moi interesante,
¿no? Perfecto. ¿En que bibliotecas temos este libro?
Pues está en Rialeda de Santa Cruz.
Rialeda de Santa Cruz.
Sí, disculpa a interrupción, decía que calquera das ilustracións por sí mesma pois xa paga a pena, porque son auténticos cadros, son ilustracións que por sí soas pois xa paga a pena consultar o libro.
Perfecto. E agora toca o turno xa ao noso público adulto. Que lle recomendamos para eles e elas?
Moi ben, pois mira, para os adultos traemos hoxe un libro distinto. Titúlase El Volga nace en Europa, un libro publicado por Tusquets, que, bueno, que é unha editorial que a min sempre me gustou, sempre ten un material así de calidade, e é, pois, un libro de Curcio Malaparte, que foi unha destas persoas que pasou polo século XX deixando pegada, ¿no?
Todo o mundo lembra Caput, ¿no?
Efectivamente.
Curcio Malaparte.
Pois, el morre no ano 57, e a prova é que, xa vendo unha chea de anos, pois seguimos a falar del.
Sí.
E este home, pois, tivo unha vida moi intensa, porque foi, entre outras cuestións, escritor, diplomático, xornalista, e, bueno, pois, que ti citabas a Caput, por exemplo, a outra é a Pell, por exemplo, que é unha das súas obras xunto con Caput así máis coñecidas.
Bestsellers.
Claro. Efectivamente, foi un home que loitou como soldado na Primeira Guerra Mundial, despois ingresou nas filas do fascismo italiano, acabou discutindo con Mussolini, co cal estivo, digamos, relegado, foi, e aquí traio este libro, correspondente coas tropas italianas no frente ruso, estivo en Grecia, en Finlandia, en Polonia, en Rumanía, en Ucraína, o sea, estivo unha chea de sitios, ¿no? Bueno, este libro, pues, recolle as súas crónicas, ¿no? Tivo moitísimos problemas coa censura alemá. De feito, para publicalo, tivo que pasar bastantes atrancos. O goberno alemán, que en ese momento, no 43, xa estaba ocupando Italia, pues retiró el libro, digamos que impedió a su distribución. Pero bueno, él logró un tempo despois dalo a coñecer. Que o que non lles gustaba, digamos, o exército alemán, pues que eran unhas crónicas que, digamos, que manifestaban que, bueno, que a situación do frente pues non era todo idílica que querían transmitir as autoridades do partido nazi, porque resulta que, aínda que o avance ao principio foi rápido, xa tiñan bastantes baixas, ¿no? Xa o exército soviético, aínda en retirada, pues opuña resistencia. Y esto é algo que Curcio Malaparte pues menciona nas súas críticas, ¿no? Fai unha mención constante o aspecto psicolóxico e social da Revolución Soviética. El fala dun novo soldado, ¿no? Que era unha mistura de obreiro industrial e dos labregos, ¿no? Pero con características distintas. Fala, pues iso, por exemplo, das novas incorporacións da muller, ¿no? Tamén no exército que ian vendo. Fala, pues, de toda a cuestión industrial. Él está moi interesado, pues, pues na mecanización do exército, por exemplo. Decía que a maiores de soldados, pues, que había unha chea, pues, de mecánicos, de torneiros, de xente que traballaba a diario e que puña en funcionamento, pues, o que era a maquinaria que movía unha tropa moi numerosa, ¿no? Fala tamén, por exemplo, pues dos habitantes de Leningrado, que estiveron bloqueados unha che de meses nun sitio que conlevou a morte de moitos deles e que, bueno, pues, que aínda hoxe os historiadores pues publican material nobro sobre este feito de guerra. Tamén remata o libro con mencións e unha especie de pequena novela sobre a guerra alpina que houve entre Italia e Francia, que foi, digamos, según él, unha idea de Mussolini, que non había por parte da poboación italiana pues demasiado interés en ela, no sentido de que sempre tiveran moitísimo trato cos franceses e cos suizos nesa zona por cuestións históricas, cuestións laborais, afectivas. Sí, sí. Bueno, pues tamén hai varias crónicas sobre a súa experiencia na guerra en Finlandia. O sea que realmente un libro que para coñecer un pouquiño o que foi a Segunda Guerra Mundial, pois é unha testemunha moi boa. Xa digo, mágicamente ilustrada, publicada por Tusquets, ten algunhas fotos na cuberta, por exemplo, moi boas. É un libro que se lee estupendamente, son 350 páxinas, e a verdade é que para todos aqueles interesados en coñecer outra versión da Segunda Guerra Mundial, dun home que, xa digo, pasou por numerosas vicisitudes, que tivo experiencias diversas, que tivo unha evolución ideolóxica constante, porque acabou sendo unha persoa próxima ao Partido Comunista. O sea que, como xa decía ao principio, un profesional, un home, un xornalista, un escritor, un político que tamén que deixou pegada no século XX, e que a día de hoxe, pues, paga a pena ler o libro.
Efectivamente. En que bibliotecas de Oleiros témolo?
Pues mira, este témolo en Realeda, ¿eh? Y xa digo que a todos aqueles interesados, pues, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, pues que pasen por calquera das bibliotecas, porque en todas temos material interesante.
Perfecto, pero que vayan cedo, que se den presa, porque hoxe, sen ir máis longe, xa as 5:30 temos aí en Mera un obradoiro de maxia.
Efectivamente, hai un obradoiro de maxia con Christian Magic para nenos e nenas de 7 e 10 anos. Hai que reservar praza, o sea que se hai alguén interesado.
Creo que o aforo xa está completo, ¿eh?
Pode ser, sí, pero sí. Claro, por si acaso, pues eu vou dar o teléfono, que é 981-628507, por si acaso alguna anulación a última hora, que pode haber alguna persoa que a mellor podía acceder. Pero bueno, que xa, efectivamente, estos obradoiros teñen moitísimo éxito, ¿no? Seguimos tamén coas campañas de animación a lectura para escolares. Estos días están pasando polas bibliotecas, colexios, cantidad de nenos e nenas con actores, con actrices, con ilustradores, y después también seguimos con tertulias, tanto en Rialeda como en Santa Cruz, tenemos grupos completos. En Rialeda estáse a leer no grupo A, Deus sentado nun sillón azul, de Carlos Casares, e no outro grupo, El mapa e el territorio, de Michael Golebeck, que é un escritor francés moi coñecido, sí. E en Santa Cruz o que están lendo Lo que esconde tu nombre, de Clara Sánchez. Ah,
perfecto, pues nada, que estades aí, como se suele decir, en plena efervescencia de actividade. Pois, Uxío, simplemente o que nos resta nomear de novo os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e volo pidan a vos, e xa rematamos, de acordo?
Perfecto, mira, para os máis cativos, As dúas casas de Alicia, un libro de Cristín Balat e Martina Peluso, publicado por Bahía Edicións. E para os adultos, un libro de historia, El Volga nace en Europa, de Curcio Malaparte, publicado por Tusquets.
Perfecto. Pois, Uxío, moitísimas grazas pola recomendación e a información que damos xa para vindeiros programas. De acordo?
De acordo, moi.
Veña, unha aperta.
Gracias, boa fin de semana.